зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќевска Спасовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Вакцинацијата стартува и без закажен термин. Владата од парите од ТАФ им дава предизборен ботокс на општините. Изборите во Бугарија може да донесат нови избори. Слушајте не. Вакцинирањето на децата ќе започне в петок. Родителите и старателите кои сакаат да ги вакцинираат своите деца од денеска до четврток ќе треба да ги пријават во системот vaccinacija.mk. Во последниве 24 часа се регистрирани 5 нови случаи на COVID-19 од направени 1749 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Деталите за гужвите и како течеше редовната вакцинација против COVID-19 без термин денеска ќе слушате подолу од прилогот на Марија Митевска. Во наредните парламентарни избори во Бугарија, втори поред во рок од 3 месеци, не носат јасни резултати и победник кој би можел да формира мнозинство во собранието. Во тесна битка за власта повторно е ГЕРБ на Бојко Борисов, на со многу мала предност пред шоуменот Слави Трифунов и неговата партија Има таков народ, која веќе прогласи победа, па го најави составот на новата влада. Деталите ги слушнете подолу од Гоце Атанасов. Илјадници кубанци излегоа на ретки протести против комунистичката влада во оваа карибска држава. Многумина од младите учесници извикуваа долу диктатура и слобода. Председателот Мигел Диас Канел вчера ги повика неговите подржувачи да се борат против демонстрантите во главниот град Хавана. Ова се најголеми антивладени протести во комунистичкиот остров по децении. Европската комисија ќе разговара со Малта да ја повлече одлуката за затварање на границите за невакцинирани патници, изјави денес Еврокомесарот за правосудство Дидје Рендерс. Малта во петок соопшти дека е прва земја од Европската унија која ги затвара границите за невакцинирани патници. Најмалку 38 луѓе настрадаа од громови во две индиски држави во изминативе 24 часа, соопштија властите. Во западната држава Раджастан 11 луѓе загинаа од удар на гром. Во древната тврдина Амбер, соопшти полицијата, некои од жртвите снимале селфи на врвот на кулата на тврдината, која доцна синојка ги удрил гром. Британскиот премиер Борис Джонсон денеска го осуди расистичкото наведување на тројца англиски репрезентативци кои промашија пенал во поразот од Италија во финалето на Европското првенство во фудбал. Джонсон на Твитер напиша дека на одговорните за ово ужасно малтретирање треба да им е срам.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Медицинските тимови стартуваа со вакцинација на населението против COVID-19 во рурални средини, во пунктовите, во поликлиниките и во спортските сали, каде досега се одвиваше вакцинацијата. Може да се вакцинираат и оние кои немаат закажан термин. На првиот ден од вакцинацијата без термини дел од граѓаните се пожалија на гужви. Деталите ги има Марија Митевска.
Теренската вакцинација против COVID-19 и без закажување на термин започна низ земјата. Процесот е организиран од здравствените домови од секој град, а ќе се одвива без прекин со веќе направен распоред. Министерот за здравство Венко Филипча најави дека нема да се оди само еднаш во некое одалечено населено место, со што на овој начин според него значајно се олеснува пристапот на граѓаните до вакцина на целата територија на државата.
Значи буквално во секое место ќе оди екипата и ќе се вакцинираат сите кои што ќе бидат на местото кое е одредено за вакцинација, а кои што ќе покажат интерес во текот на денот. И тоа ќе се повтори тоа што ќе заврши циклусот кој ќе споменат сите места одредени од здравствените домови.
На вакциналниот пункт во поликлиниката Чаир имаше млади луѓе кои досега не се пријавиле за вакцинација.
Па затоа што е добро за нашето здравје, се заштитиме.
Да, побезмоме вакво.
Во меѓувреме некои од граѓаните се жалат на гужви на вакциналните пунктови. Ивица Николич из утрината го однел неговиот 86 годишен дедо на ревакцинација во поликлиниката Јане Сандански. Иако пристигнале еден час порано, бидејќи Николич имал работни уврски, на крајот успеале после 2 часа да влезат во поликлиниката, со како што вели кавги, бидејќи да чекале ред немало воопшто да влезат.
Во самата чекална за влез што е во Јане Сандански гужва ненормално, сите се буткаат, сите нервозни, кој било за една вакцинација, кој за ревакцинација и никаква организираност, нула организираност. Напред има полиција, има двајца полицајци што демерко државаат ред, имаат маса ставено пред вратите, ама буткално ги буткаат и на граѓаните кога да влез на стадион, кога да влез на некој надпревар.
Филипче потврди дека во неколку пунктови е регистрирана гужва во утринските часови, бидејќи, како што рече, најверојатно граѓаните сакаат да се вакцинираат додека е поладно.
Мислам дека е добар систем да продолжиме без закажување, за да биде што поголем интересот, достап, пристапот граѓаните било кој дел во денот кога може да дојдат и да не бидат вратени да се вакцинираат. Така ќе разговарам со директорите на сите здравствени домови да видиме како се организира редот.
Пријавувањето за вакцинација на деца ќе може да се врши на официјалниот сајт до четврток, а потоа ќе се закажуваат термини.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
36 општини ќе добијат вкупно 50 милиони евра од државата. Станува збор за пари што турскиот авиооператор ТАФ треба да ги исплати на владата за добивање на концесија на аеродромите. Општините и јавните предпријатија должат годинава повеќе од 6 милиони евра повеќе од лани. Државниот ревизор утврдил дека минатата година вкупно 11 општини биле со блокирани сметки поради неплатени долгови. За една година во време на пандемија, кога поголемиот дел од администрацијата не работеше и не се реализираа сите предвидени проекти, вкупниот долг пораснал за 6,4 милиони евра повеќе од лани на општините. Само во првиот квартал од годинава вкупниот доспеан, а неплатен долг на сите 80 општини изнесува 62,3 милиони евра, покажуваат податоците на Министерството за финансии. Ако во овие бројки се додадат и долговите на јавните предпријатија кои се подкапа на општините во вредност од 52,4 милиони евра, тогаш вкупниот долг на локалната власт во првиот квартал од годинава изнесува 114,7 милиони евра. Лани заклучно со декември вкупниот долг на општините и јавните предпријатија заедно изнесувал 108,3 милиони евра. Државниот ревизор утврдил дека минатата година вкупно 11 општини биле со блокирани сметки поради неплатени долгови. Лидер на ранг листата на најзадолжени општини годинава е Тетово со вкупно 11,3 милиони евра заклучно со март годинава. Веднаш по неа е Охрид со 7 милиони евра. На третото место е скопската општина Карпош со долг од 4,9 милиони евра. Веднаш зад неа е Гостивар со 4 милиони евра и Делчево и Струга со по 3 милиони евра доспеани а неплатени долгови. Во нив не спаѓаат долговите на јавните предпријатија кои се под нивна капа. Од нив најголем должник е Комановското предпријатие за водовод со речиси 8 милиони евра долг. По него е Скопското предпријатие за водовод со долг од 5,6 милиони евра. Третото место го делат Тетовското комунално предпријатие со 4,7 милиони евра и Комановската чистота и зеленило со 4,3 милиони евра. Професорот Борче Треновски вели дека од почетокот на фискалната децентрализација, дел од општините имаат проблем со управувањето на парите.
Не е тајна дека дел од општините, повеќе, скоро половина од општините, се уште се зависни значајно од централната власт.
Владата на последната седница донесе одлука со која парите од програмата на ТАФ, кои изнесуваат вкупно 50 милиони евра, а беа услов за добивање на концесија на скопските аеродроми, ќе бидат распределени кај 36 општини кои аплицирале за инфраструктурни зафати од непосреден интерес на граѓаните од општините опфатени во овој проект. Една од општините кои аплицирале за проекти е најзадолжената општина Тетово, која ќе добие пари за уредување на речни корита. Во оваа општина клучен проблем секое лето е водоснабдувањето.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Престојниот судски процес против бизнисменот Орца Камчев. Интервјуто со словенечкиот амбасадор предан за плановите на Европската унија со проширувањето. И бугарските избори се најкоментираните теми од читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Немногу пријателски коментари на нашата Facebook страница по информацијата за реакцијата на правниот тим на бизнисменот Орце Камчев дека судот правил наводна тортура по 4 месеци ефективен притвор и кој според неговите адвокати бил со видливо влошена здравствена состојба. На 16 јули ќе почне судењето на Камчев за обвинението плацеви на водно, во кое се обвинети и Никола Груевски, неговиот кум Ристо Новачевски, Сашо Мијалков, мајката на Камчев Ратка Камчева и уште двајца за купување и прикривање на вистинскиот собственик на три парцели на водно преку фирма од Белизе. Горан Симевски вели, како он на работниците што правеше, а Живко Панајотов смета дека тоа било за да ја продаде Стопанска битола, тоа е притисокот и играта. Дивна Стоилова коментира, што си дровел, ке си сркаш, се се враќа, се се плаќа. Нека види како им било на тие што плачеа додека тој со јахта се шеташе. Ако ЕУ не се прошири на Западен Балкан, ке дојде некој друг, вели покрај другото словенечкиот амбасадор во земјава Милан Предан во неделното интервју за Радио Слободна Европа. А Ацер Истов Луто, Марш и Европа и се, ако сакаше досега стопати ке се прошираше, не ги зеде децата, сега ке си игра мајтап. Редовниот Джемал Џаферовски предлага арапски регион со све Турска, подобро него да молиме Бугари и европска политика, боље кај златото и нафтата. Зборовите на премиерот Заев дека Џафери бил испровоциран од некои поединци од соседна Бугарија, ги коментира посетител токму од соседната земја, кој на бугарски пишува дека за сите неуспеси на Заев му е виновна Бугарија. А Игор Вики Магеровски коментира, бугарите не ни се виновни нам, виновни си се сами што се бугари. Седат зубе, Ари постирал, немојте деца, лошо е оспорување на јазици. Заклучок ослабува човечкото битие, зајакнува сатаната, непријател на човештвото, бива крш работата. Во недните парламентарни избори во Бугарија и се уште нецелосните и официјални резултати дека за малку води коалицијата ГЕРБ пред партијата Има таков народ на шоуменот Слави Трифонов, исто така се коментираат на нашата Facebook страница. Подпишан со Борг Бенкс постирал, порано се викаше бугарски воз, сега ќе се вика Али Експрес гласањето. Ха-ха-ха.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со пребројани на 95% од гласовите на изборите во Бугарија, ГЕРБ има 622 илјади гласа или 23,9%. Има таков народ над ТВ шоуменот Слави Трофонов заостанува со околу 6500 гласови, односно имат вкупно 23,66%. Дали се ова вовед во нови избори? Прилог на Гоце Атанасов.
И овие избори кои беа со слаб одзив ги оставаат двете партии ГЕРБ и Има таков народ да немаат мнозинство во расцепканиот парламент од 240 пратеници. И тоа зголемува можноста за понатамошни избори во потрага по стабилна влада преку коалиции и сојузи со помалите партии. Спиралата на избори може да создаде чудовиште надвор од парламентот. Такви партии и нивни незамисливи комбинации за кој сите ќе жалиме, но до тогаш ќе биде доцна, вели професорот на новиот бугарски универзитет Антони Тодоров. Погодена од ланските масовни протести поради корупцијата, ГЕРБ не беше во можност да најде партии подготвени да владеат заедно со неа по изборите во април. Од тогаш Борисов, 62 годишен поранешен телохранител со црн појас во карате, претрпе серија дополнителни удари од откритијата на привремениот кабинет за лошо управување и обвинувања за корупција под неговото владење. Згора на тоа дојдоа и досега невидените санкции на Соединетите држави против бугарски олигарси, кои, според критичарите на Борисов, биле фаворизирани за време на неговото раководење со најсиромашната членка на Европската Унија. Ако конечните резултати ги потврдат сегашните, тоа ќе значи дека ГЕРБ ќе падне уште повеќе од 26% што ги постигна во април. Две други партии кои произлегува од протестите за корупција, Десничарската демократска партија и Левичарскиот Исправи се, мафијата надвор, добија 13, односно 5%. Има таков народ на Трифонов, веќе сообщи дека нема да работи со ГЕРБ, со опозицијските социјалисти или со турското малцинство, традиционалните партии на владата. Наместо тоа се надева дека ќе се подпре врз поддршката на Демократска Бугарија и Исправи се. Сегашните неофицијални резултати сугерираат дека законодавниот дом ќе има околу 110 до 115 пратеници од протестните партии, што ќе го отежни формирањето на владата, вели политичкиот аналитичар Даниел Смилов. Самиот Трифонов не се кандидира и посочи дека нема да биде премиер. Време е да го завршиме она што го започнавме и целосно да го смениме моделот на управување, напиша Трифонов во објавата на Facebook, велејќи дека се надева на нова администрација водена од млади луѓе и нови лица.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.